sefur sæll í kyrrð. Fellur mjöll hljótt í húm á jörð. Grasið mitt og þitt